Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija posvećena je simfoniji broj 11 Dmitrija Šostakovića, uz koju se obično citira sledeća odrednica, filmska partitura bez filma. Pod naslov 1905. upućuje na Šostakovićevu nameru da je napiše povodom obeležavanja 50 godina Ruske revolucije. Ipak bila je završena 1957. i premijerno predstavljena godinu dana kasnije sa velikim uspehom. Prema rečima kompozitorovog zeta, na početku originalnog rukopisa je pisalo 1906. godina Šostakovićevog rođenja, zbog čega je prisutno tumačenje da je 11. simfonija zapravo rekvijem ne samo za kompozitora, već za celu njegovu generaciju koju su zadesile i ponavljale se loše stvari. Dva svetska rata, građanski rat, dve revolucije, Staljinov režim. Također, po rečima Šostakovićeve supruge, pišući ovu simfoniju, on je imao na umu i brutalno sovjetsko suzbijanje političke pobune u Mađarskoj 1956. godine. Jedinstvenost ovog dela ogleda se i u neposrednosti i jednostavnosti njenog izraza, čemu doprinosi upotreba devet većini slušalaca dobro poznatih narodnih, revolucionarnih i pesama zatvorenika iz 19. veka ili 1905. godine. Šostaković ih je inkorporirao u simfonijsko tkanje u okviru svog kompozicionog stila, ali ta upotreba pseudo-folklornog materijala svakako predstavlja odstupanje od njegove uobičajene tehnike. Sa druge strane, to je simfoniji obezbedilo snažan naglasak na tonalnosti i uopšte pristupačan muzički izraz, zbog čega su se verovatno javile i mišljenja da je ona neka vrsta muzičkog plakata, pamfleta, kome nedostaje suština i dubina. Upotreba revolucionarnih pesama je mogla da se tumači kao odražavanje zvanične politike, dok se ne primeti da većina tekstova upotrebljenih pesama, koje se u simfoniji ne čuju, oštro osuđuje ponašanje diktatora. Na primjer, u prvom stavu reči pesme Slušaj glase, jesenja noć je mračna kao savest tiranina, a u posljednjem stavu koristi pesmu čiji su stihovi Sram vas bilo tirani. Četiri stava ove simfonije, povezana ponavljanjem tematskog materijala, izvode se bez pauze. Prva dva su u direktnoj vezi sa događajima koji su se odigrali na trgu cara Nikolaja u Petrogradu, januara 905. godine, kada se 150.000 nenaoružanih radnika i članova njihovih porodica okupilo kako bi mirno protestovali zbog svog siromaštva. Prvi stav sa svojim hladnim ledenim gudačima, ehom u limenim duvačima i žamorom u udaraljkama postavljaju scenu koja odiše mračnim raspoloženjem. To je slika trga na kojem će se odigrati strašni čin. Proći će gotovo 10 minuta pre nego što čujemo pravu melodiju, pomenutu pesmu Slušaj, dok violončela predstavljaju melodiju druge pesme Osuđenik. Tihi, ali ipak nasilni, intenzivni, niski gudači uvode u drugi stav koji nosi naziv 9. januar. On oživljava vrlo slikovito, na filmski način, tu gužvu, zatim i užas i paniku koja izbija kada vojnici započnu paljbu na okupljene ljude. Nakon snažnog klimaksa sledi povratak u jezivu tišinu kojom je simfonija započela. Okidanje žica niskih gudačkih instrumenata uvodi u treći stav, naslovljen In Memoriam, u kome viole predstavljaju temu pesme Pali ste kao heroji, napisane u čast žrtava masakra ubrzo nakon što se dogodio. Šostaković je koristi kao glavnu temu ovog mračnog stava, u stvari jednog snažnog, izražajnog posmrtnog marša, svojevrsnog rekvijema za nastradale, ali i za nade ruskog naroda. Možda je to i lament nad čovečanstvom u celini. Snažan osjećaj besa je ono što odražava dugački centralni klimaks stava na koji se silovito nadovezuje finale pod nazivom Zvono na uzbunu. Osnovno osjećanje ovog stava je prkos uperen protiv svih onih koji običnim ljudima donose patnju. U finalu se mnoge pesme ranije upotrebljene ponovo javljaju, a pre nego što se simfonija završi gromkom zvonjavom, posljednji put se pojavljuje sumorna muzika sa početka, kao opomena da treba biti obazriv i budno pratiti da li će se zle sile ponovo uzdići. Šostaković je upravo u ovoj simfoniji pisao o ljudima koji su propatili, o ljudima kojima je sudbinski određeno da trpe pod pritiskom ravnodušnih autokrata i da se s vremena na vreme pobune u ime čovečanstva, samo da bi bili ponovo izdani ili kažnjeni. Želeo sam da prikažem to ponavljanje u 11. simfoniji, onaj o ljudima koji su morali da prestanu da veruju jer se čaša zla prelila, izjavio je jednom prilikom o simfoniji koji je izuzetan primjer tematskog jedinstva i kontinuiteta i koja još jednom otkriva svu veličinu Šostakovića kao briljantnog majstora orkestarskih boja. Slušat ćete je danas u izvođenju Moskovske filharmonije kojom diriguje Kiril Kondrašin.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u izvođenju Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina slušali ste 11. simfoniju Dmitrija Šostakovića, koji je bio posvećen današnji autogram. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.